Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Бронетранспортер був старенький, але зсередини як іконостас, як церква. Все було нормально, гарно, але відбувалося таке, що коли його обстрілювали майже з 50 метрів, то не могли попасти. Поверху влучити можна було, але всередину жоден снаряд, жодна куля не прийшла. Реальні історії. Це проект «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов. Зі мною в студії військовий капелан Олег Усатюк. Вітаю, Олег.
Вітаю вас.
Деякі речі дуже складно або навіть неможливо пояснити, але вони відбуваються. Ми продовжуємо новий цикл передач «Повернення додому» і сьогодні будемо говорити про дива на війні. Ви можете долучатись до нашої бесіди, зателефонувавши нам за номером 0800 30 14 13 або дивлячись наш стрім на Фейсбуці, додавати коментарі чи ставити запитання. Так, перше моє питання до мого гостя. Ви особисто бачили дива на війні?
Звичайно, бачив, і та історія, що ви тільки що розповіли, подібна історія відбулася і з нами, з нашою командою, коли ми були в грудні 2014 року. Ми їхали в місто Щастя з нашою командою, ми привозили туди продукти, харчування, привозили одежу, були там і серед прикордонників, і у айдарівців. І коли ми поверталися назад в Старобільськ, там була наша база, от, і було вже темно, і ми зупинилися біля посадки, бо нам зателефонували і сказали, щоб ми почекали волонтерів, які їдуть за нами, щоб ми їхали вже разом однією колоною. І ми зупинилися двома машинами, і з посадки ми почули постріли. Постріли приблизно десь із 4 автоматів. І з нами в машині був один капелан, який прийшов в Афганістан, і він знав, що таке війна, не по чуткам, а він прийшов цю війну, і там він перше зустрівся з дивами, які Господь зробив в його житті. І він побачив, що були трасируючі кулі, вони летіли в напрямок наших машин, але ні одна куля не досягнула наших машин.
Не долетіли?
Не долетіли. Не то, що не долетіли, вони якось пролітали мимо. Я не можу це пояснити, але потім дали команду, щоб ми рухалися, ми виключили світло, і без фар ми на повній швидкості поїхали вперед. От, і таким чином до цих пір ми не можемо зрозуміти, як це відбулося, але розуміємо, що це Божа охорона.
Олег, ви людина не військова. Ви священнослужитель. Я знаю, що ви служили в радянській армії, що ви маєте певний досвід військовий, але вам особисто було страшно там, в зоні бойових дій?
Ну, страшно не було, бо, можливо, страшно тоді буває, коли ти зустрічаєшся з такою якоюсь смертельною небезпекою. У мене таких випадків не було. Були там, розривалися снаряди десь неподалік, от, але такого страху не було, ну, бо не було такої самої такої небезпеки, з якою мені приходилося зіткатися.
Тобто у вас не було страху тільки тому, що не було небезпеки для життя?
Так. Так.
А хлопці, з якими ви вже п'ятий рік спілкуєтесь, у них же були такі випадки?
Були,
були
звичайно.
Така, що небезпека була така, що просто неминуча?
Були, були, звичайно. Я розмовляв з такими бійцями, мужніми, сильними хлопцями, справжніми чоловіками, і вони всі підтверджують, що ну, страх деякі переживали, але в тому то і заключається мужність чоловіка, коли ти можеш подолати цей страх і брати контроль над цим страхом, і приймати рішення правильне, щоб виконати завдання і поступити, чинити правильно в даній ситуації, щоб не піддатися паніці. І вони розповідали, що ну, страх, коли ти зіткаєшся з смертельною небезпекою, він має місце. От. І я вірю, що таке, ну, що таке є, але саме головне, щоб подолати цей страх і виконувати, бути в правильній позиції.
Були якісь історії, які хлопці розповідали вам особисто?
Особисто саме така неймовірна історія, що стосується дива, це коли розповідав мені один десантник, він служив у 80-й бригаді, і це було влітку 14-го року біля кордону з Росією в Луганській області, там було таке поселення Побєда. От, і коли їхнє розташування було в полі, і їх зі сторони Росії накрили градами. І перед цим, каже, я віддав свій бронежилет і віддав каску одному молодому бійцю, який загубив або не було в нього. І коли почалося бомбардування, він не встиг добіжати до якогось прикриття, в якусь яму пригнути, і впав просто на землю. І він відчув, що хтось ліг на нього, прикрив його своїм тілом. І каже, я йому кажу, злізь з мене, бо ти ж себе підставляєш під небезпеку. Але він мовчить. І я відчуваю його подих, але нічого він мені не говорив. І коли закінчилося бомбардування, я встаю, повертаюся, дивлюся, нікого нема. Я обійшов всіх своїх хлопців, з якими був цей час на цьому полі, і у кожного запитав, ти лежав на мені? І ніхто не відповів стверджено.
Тобто його хтось просто накрив
його
собою?
Хтось накрив собою, так. І каже, я тоді зрозумів, що це був ангел.
Це неймовірна
історія.
Це неймовірно.
Я, ну, це диво є диво. Я вірю, що це було просто Боже чудо, яке відбулося по відношенню до цієї людини.
А ви, може, пам'ятаєте, яке враження це справило на нього?
Яке враження? Він, коли почув, що в частину прийшли капелани, це ми з ним познайомилися в грудні 14-го року, вони розташовувалися в Денежниково під містом Щастя. І коли він почув, що є капелани, то він просто прибіжав. Прибіжав і просив, щоб за нього помолилися. І ми довго з ним спілкувалися, з ним і ще з одним бійцем, якому він розповідав про цю історію. І його серце було надзвичайно відкрите до Бога. І він казав, ви знаєте, я буквально на минулій неділі просив і молився, Господи, я прошу тебе, зараз у мене, у нього було дуже такий моральний стан, не зовсім добрий, він просив Бога, взивав до Бога, щоб Господь послав когось, якусь людину для того, щоб могли йому допомогти.
Це вже після цих подій.
Після цих подій, так. Да. І якраз в цей час ми приїхали туди в розташування цієї частини, і була наша зустріч. І він каже, я декілька днів назад молився, щоб Бог послав якусь людину, щоб ми могли помолитися, поспілкуватися, щоб мені якось вийти з цього стану, в якому перебуває моя душа. І ми довго з ним розмовляли, і до цих пір ми підтримуємо добрі стосунки з цим бійцем.
Скажіть, а може саме ці подія, бо саме ця подія, саме це диво зробили якісь внутрішні зміни в ньому і, ну, може, навіть зробили його таким, що він зміг прийняти якийсь Божий знак для себе, Божий захист. Що може це в духовному змісті змінило його як особистість?
Ну, можна сказати, що він читав після цього, ну, він і до цього випадку вірив в Бога, так? Але після цього випадку особливо він звернувся до Слова Божого, читав псалми, Євангелії, які от і волонтери, і капелани привозили в розташування частин. І він мені говорив, що його позивний, був пастор. І він сказав, я хочу, коли я прийду на гражданку, я хочу навчатися, щоб мені бути пастором. Він сам по собі лідер по натурі. І коли ми з ним розмовляли вже після того, як він прийшов з війни, він сам киянин, ми говорили, познайомилися з його родиною, з його дружиною, дві дочки він має. От. І вся родина прийшла в церкву, і ми спілкуємося, і у нас дуже часті зустрічі приходять в церкву. І його бажання, щоб служити тим хлопцям, які мають проблеми морально-психологічні, для того, щоб допомагати цим хлопцям виходити із цих проблем, приміняючи цей духовний досвід і приміняючи якісь духовні ресурси, щоб розповідати, свідкувати про Бога, який завжди надає допомогу у любих обставинах, у всіх життєвих ситуаціях.
Загартовані – це реальні історії. Ми сьогодні говоримо про дива на війні. Не перемикайтесь.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Якраз було свято прапора Дніпро-Шпиталь. Ампутація, іначе умрет. Сашко був готовий до такого, давно вже подумки попрощавшись з ногою, яка тепер здавалася важким тягарем, мов чужа. Чи бувають в світі дива? Не на свята, як на Новий рік або на Різдво. Бувають дива буденні, вони просто стаються. Таке диво сталося тоді в шпиталі. З-за кордону волонтери привезли матеріали для дива і технології, яких раніше не було в Україні. Пораненим просто видаляли постраждалі кінцівки. Так швидше, так легше, так більше шансів, що людина виживе. Але цього разу було не так. Лікар вирішив ризикнути. Сашкові та іще одному пораненому з 72-ї бригади спробували зробити нечувану раніше операцію. Зібрали роздроблені кістки та скріпили дивопластинами, привезеними з-за кордону. Видалили скалки і шрапнель, очистили заражені гангреною тканини. Лишилося лише чекати, як подіють антибіотики, як організм сприйме метал в тілі, як зростуться кістки. І диво сталося. Це реальні люди, реальні історії, це проєкт «Загартовані». Мене звати Євген Гальцов, в гостях у мене капелан Олег Усатюк, який майже з самих перших днів бойових дій на Сході відвідує наших хлопців, і йому є чим поділитися на тему дива на війні. Якщо ви можете щось додати до нашої бесіди, 0800 30 14 13. Для вас це абсолютно безкоштовно. Ви можете нам телефонувати або доєднуватися до нашого стріму на Фейсбуці. Радіо М латиницей, або Загартовані, або я, Євген Гольцов. Пане Олеже, чи відбуваються дива в душах бійців на війні?
Звичайно, це саме таке найбільше диво, знаєте, і саме така найбільше, чого я чекаю від того служіння, яке от і я там несу на Сході, і наша команда. Це саме найбільше диво, яке може відбутися в людині, це диво його зміни по відношенню до Бога. І коли ми приїжджаємо туди на схід, ми, спілкуючись з хлопцями, ми звертаємося до них, коли нам надають можливість сказати слово перед підрозділом. І часто я кажу: знаєте, хлопці, коли ви перебуваєте на гражданці, до війни ви, мабуть, не так часто зверталися до Бога і не замислювалися про вічність, але тут, коли ви кожного разу зіткаєтесь з якоюсь ситуацією, де смерть, вона дуже поруч, то, напевно, кожен із вас замислюється про вічність, замислюється про Бога, і хлопці з цим погоджуються. І дуже часто були такі ситуації, коли після того, коли промовили перед построєнням підрозділів, хлопці підходять і відкривають свою душу, задають питання, потребують консультації любого характеру. Дуже часто це сімейного характеру. Саме таке для мене, знаєте, Боже диво, коли людина навертається до своєї сім'ї. Був один випадок, ми зустрілися з одним бійцем в Станиці Луганській, він мій земляк, киянин, і ми з ним довго розмовляли, і він відкрився в тому, що в нього відбувається в сім'ї, що сім'я розпадається, він має двох діточок, і сім'я вже майже розвелася, розлучилися. І ми розбирали ці ситуації, які відбувалися в нього у сімейному житті.
Тобто ви душпастерську допомогу?
Так, так. І в кінці ми помолилися. Коли я звідти поїхав, через декілька місяців, це було в серпні 15-го року, він мені дзвонить і каже: Олег, я тобі дякую за ту молитву, яку ми здійснили разом, коли ти був в Станиці Луганській. Я зараз телефоную тобі з Одеси. Ми тут відпочиваємо з моєю дружиною і з моїми дітьми.
Це так цікаво. Ви пам'ятаєте імена, ви пам'ятаєте дати, коли це було, з ким ви спілкувалися. Це якась особливість душпастерської натури?
Ну, знаєте, є багато було зустрічів, але є такі зустрічі, які дуже западають в душу. І от коли відбувається такий, знаєте, сильний контакт між душами, коли от, наприклад, цей чоловік так відкрився, і я просто зміг йому послужити. І для мене це сама головна нагорода, і я розумію, що це раді цього варто служити, раді цього варто жити. Коли ти бачиш плоди свого служіння, і сім'я з'єдналася, тобто розлучення не відбулося. От. І цей такий момент, коли я побачив зворотню, відповідь на нашу молитву, коли він мені зателефонував, і він мені розповів, що відбулося з цією сім'єю. Але скільки ще відбулося того, що коли ми розмовляли, спілкувалися і молилися з бійцями, але не позвонили, не сказали, що там в їхній сім'ї відбувалося після того, як ми з ними спілкувалися. Але я вірю, що ті розмови, які капелани ведуть із бійцями, вони не є даремними. Якийсь ефект і якийсь слід вони залишають в душі цих солдат.
Коли хлопці, ну і також дівчата, я про це неодноразово наголошую, знаходяться там, напередку, в зоні бойових дій, вони знають, де знаходиться ворог, вони мають зброю проти цього ворога, але є такі речі, які відбуваються в душі, і вони не мають, ну, так виходить, що вони не мають зброю проти того ворога, який наносить урон для їхніх душ.
Ну, ми
вони не захищені від нього, так виходить.
Так, але...
Вони мають броніки, каски.
Так. От, але броніки і каски, вони не завжди є цим засобом, які можуть зберегти життя і душу людини. Тому є таке одне місце писання в Біблії, це притчі, другий розділ, там написано, що на російській мові я процитую, «Когда войдет мудрость в сердце твое, и знания будут приятны душе твоей, тогда разум будет охранять тебя, и рассудительность будет оберегать тебя». І ми говоримо хлопцям, що коли ми звертаємося до Бога, так, і просимо Його про Його допомогу, то це найбільший засіб охорони, ніж каски і ніж бронежилет. І розповідали хлопці, якось вони попали у теж під бомбардування, і вони пригнули в один окоп, декілька чоловік. І один боєць молився молитвою «Отче наш». Вони сиділи там декілька годин. І ні один осколок не попав в цю траншею. І потім, коли вони вийшли з цієї траншеї, після того, як бомбардування закінчилося, то другий його товариш підійшов, каже: «Слухай, напиши мені цю молитву на бронежилеті. Я вірю, що Господь нас врятував».
У нас багато людей вважають себе віруючими. Це так, це навіть по статистиці близько 80% українців вважають себе християнами. Але, бачите, дуже часто я чую такі приклади, що люди навіть не знають молитву «Отче наш», люди не знають, як молитись, але потреба в цьому в них є. Скажіть, будь ласка, як ви впливаєте, чому ви навчаєте, перш за все, там, бійців, які знаходяться в зоні бойових дій, і як ви навчаєте їх, можливо, молитись? Я, до речі, чув, що на війні невіруючих не буває, це так?
Я зустрічав одного атеїста, і у нас була дуже цікава розмова. І це було... в місті Щастя з прикордонниками ми спілкувалися, і вранці мені командир дав можливість виступити перед бійцями з промовою і сказати слово. І я їм сказав: хлопці, я пропоную, щоб ми з вами зараз помолилися молитвою покаяння, щоб ми покаялися перед Богом і сказали: Господь, прости мене за мої гріхи, і хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ми проживемо це життя, і якщо ми не скажемо ці основні слова Ісусу Христу: «Ісус Христос, ти мій Господь, ти мій Спаситель, я каюся в своїх гріхах», то наше життя, воно не має ніякого сенсу. І в кінці дня до мене в мою кімнату заходить один молодий чоловік, йому 28 років, він має дві вищих освіти. І він приходить до мене, каже: я хочу з вами поспілкуватися. Ви сьогодні сказали такі слова, що якщо я не покаюся і не прийму Ісуса Христа в своє серце, то моє життя не має сенсу. Я, каже, патріот, я атеїст. Я люблю свою країну, я люблю свою сім'ю. І я захищаю свою країну, захищаю свою сім'ю. Якщо, виходить, я не покаюся і не прийму Ісуса Христа в своє серце, то, виходить, моє життя не має сенсу. Я кажу, його звали Олексій, кажу: Льоша, ти сказав, що ти атеїст. Атеїзм – це теж віра. Ти віриш в те, що Бога нема. Давай ми з тобою поспілкуємося. Ти мені скажи підстави твоєї віри, а я скажу підстави своєї віри. І ми з ним просиділи 3 години, поспілкувалися, ми не сперечалися. Ми говорили в дружній такій сімейній атмосфері. Я не хочу сказати, що я його переконав. У мене не було такої мети його переконати. Але я міг сказати підстави своєї віри. Я вірю, що після нашої розмови Дух Святий робив якусь роботу в його серці. Колись я теж був атеїстом. Я теж казав, що Бога нема. І я сперечався з людьми, але одного часу Бог мене торкнувся через ті слова, які сказали мені люди, яких в моє життя колись послав Бог. І я вірю, що та розмова, вона не була даремною.
Дивлячись на вас, я не розумію, як можна з вами сперечатись. Ми розмовляємо про дива, які відбуваються, продовжують відбуватись на війні. І, звичайно, що ми говоримо про те, що відбувається в наших душах, які теж символізують ці дива. Не перемикайтесь.
Радіо М. Почуй можливість.
Це проект «Загартовані реальні люди». До речі, я, спілкуючись з вами, ще раз почув, що ви пам'ятаєте місце зустрічі, ім'я людини, і навіть пам'ятаєте, про що ви з ним говорили. У мене в гостях військовий капелан, член душпастерської
Духовне
управління капеланів, перепрошую, Олег Усатюк. Олеже, скажіть, будь ласка, можливо, є якісь умови для того, щоб сталося диво? Що ви про це думаєте?
Умови? Ну, я не думаю, що Господь ставить якісь умови, але саме головне, знаєте, саме головне – це звертатися до Бога і любити Бога. Коли ти всім серцем навернений до Бога, так, то твої диво будуть, Божі дива будуть відбуватися в кожному твоєму дні життя. Чи то на війні, чи то при мирних обставинах диво відбувається кожного дня. Саме найперше і сама така головна мета в житті людини – це полюбити Бога. Колись святий Августін сказав такі слова: «Не треба виконувати 10 заповідей, виконай одну, першу. Полюби Бога всім своїм серцем, всім розумом своїм і всією крепостю своєю. Всі інші заповіді, вони виконуються самі по собі». Бо коли ти будеш любити Бога, ти не зможеш вкрасти, ти не зможеш вбити, ти не зможеш зробити якийсь інший злочин. Тому саме найперше, коли ти любиш Бога, коли ти всім своїм життям намагаєшся зробити так, щоб його не огорчити своєю поведінкою, то в твоєму житті дива будуть відбуватися кожного дня. Бог посилає своїх ангелів-охоронців. І найперше, він посилає на тих людей, які його люблять. В заповідях Божих написано, це що в книзі «Буття», де йде перелік Божих заповідей, написано, що Бог благословить до третього, Бог благословить на тисячі родів тих, хто любить мене, і Бог покарає тих людей до третього, четвертого покоління, тих, хто не любить мене. Тому Бог посилає свою охорону через ангелів-охоронців. Божа рука над тими людьми найперше, які люблять Бога, які його шанують.
А як ви вважаєте диво, яке може відбуватись в житті людини, там, на війні, воно якось впливає на відношення до Бога?
Звичайно. Я думаю, що ті бійці, які повернулися з війни і які зустрілися з Богом, з реальним дивом, яке сталося з ними на війні, вони прийдуть додому і будуть розповідати про це своїм рідним, своїм близьким. І багато хто казав, що мене просто Бог спас на цій війні. В Станиці Луганській був один розвідник із Одеси, Володя. І коли ми з ним спілкувалися, я кажу, і потім прощалися, ми звідти вже від'їжджали, я кажу: «Володя, коли буде в тебе скрутна обставина, зателефонуй мені, щоб ми помолилися. Я вірю в силу молитви. Я вірю в те, що коли ми з щирим серцем звертаємося до Бога, Бог посилає свою охорону над тими людьми, за яких ми молимося. І одного разу Володя мені телефонує, коли я вже був у Києві, і просить, каже: «Олег, помоліться за мене. Ми йдемо на таке завдання, що не знаємо, що там може відбутися. Дуже важке завдання». Кажу: «Добре, Володя, будемо молитися, я і ми зараз залучимо до цієї молитви і наших братів, сестер, щоб помолилися за вашу команду». Ми молилися, і через 3 дні він мені телефонує, каже: «Дуже вам дякую за молитви. Ми були в такій ситуації, що думали, що вже не повернемося. І тільки Господь нас спас із тих обставин, в яких ми опинилися».
Тобто ви зараз стверджуєте або просто підводите до того, що нерідко дива трапляються як відповідь на молитву.
Звичайно, звичайно, це реальна сила, це ресурс, який має віруюча людина для того, щоб зберігати своє життя і зберігати життя тих людей, за яких ми молимося.
Це якісь формальні молитви, їх можна десь знайти, чи можна до когось звернутися, щоб він представив вас і молився, звертаючись до кого. Які ці такі молитви, що треба їм молитися?
Це молитва віри. Коли ти з вірою звертаєшся до Батька Небесного, і ти віриш, що він живий, що він тебе чує і що він тобі допоможе. Це немає якихось, знаєте, спеціальних слів, набір якихось слів, щоб тебе от якось особливо почули. Це твоє щире серце, це твоє вдячне серце до Христа, так? І віра, що ти віриш, що він тобі допоможе і він тобі і він тебе любить. В 15-му році ми були в Зайцево з нашою командою, і там були дуже такі скрутні обставини. В той час бомбардували Зайцево дуже сильно, і ми з капеланами були по одному в будинках, де жили бійці, там десь по 10 чоловік. І я жив в будинку, де було приблизно 10 бійців, і я казав хлопцям: не випущу ні одного без молитви. І коли вони йшли на завдання, йшли на чергування, я за кожного з них промалювався. Ніхто не відмовлявся. І коли я повернувся з тієї ротації додому, там був один Льоня із Черкас, він був вже такому, десь йому вже було під 50, дорослий чоловік, і він мені потім телефонує і каже: «Олег, каже, були в такому бою, і коло мене розірвалася міна в метрах в 5, і осколок розірвав мені тільки штани на... осколком розірвалися тільки штани. А мій командир...»
Тобто в ногу не влучило.
«В ногу не влучило, так. Да, тільки штани порвалися. А командирові осколок розрізав 4 магазини на бронежилета. Напополам розрізалися магазини, висипалися патрони, а він залишився живий. Каже, ми віримо, що це просто Боже чудо».
Ви такі історії розказуєте, що так слухаєш і просто дивуєшся. Я особисто дивуюся, я розумію, що це просто, це надприродньо. Це неможливо якось так себе якимось оберігом там з собою таскати. Я не знаю, до речі, яке відношення у хлопців до оберігів? І що ви їм про це розповідаєте?
Про оберіги я нічого не розповідаю, бо я не вірю в ці оберіги. Я вірю, що єдиний, хто може зберегти моє життя і тих людей, за яких я молюсь, це Господь Ісус Христос, який піклується про мене, який посилає своїх ангелів-охоронців. Тому в ті речі, які носять хлопці, там якісь талісмани чи ще щось, я в це не вірю. Іноді доводиться говорити, іноді хлопці дають таку, знаєте, надзвичайну якусь силу якимось там, ну, атрибутам. Ось, що якщо там якась буде чи ікона, чи хрестик, якщо ти повісиш, то це буде тебе охороняти. І мене якось попросили в Станиці Луганській освятити машину, там був
кугуар,
освятити кугуар, бо перед цим на цьому кугуарі було, що відбулося, п'яний водій сів за кермо, і вони перекинулися на повороті, і в результаті цього його товариш загинув. І ми потім приїжджаємо через дві неділі, і один боєць каже: просимо вас, освітіть цю машину, бо ця машина вбила людину. І в цій машині почепили там ікони, там хрестики повішали. І мені командир сказав: ми зараз скажемо всім бійцям, щоб вони построїлися в шеренгу, і скажіть їм промову і освітіть підрозділ. Я думаю, чудова нагода сказати хлопцям про святість. І я до них кажу: хлопці, дивіться, якщо зараз повішаємо на цю машину якісь атрибути, хрестики розвішаємо, ікони повішаємо, і якщо за кермо цієї машини сяде п'яний водій, поможуть ці хрестики, поможуть ці ікони? Звичайно, не допоможуть. Але якщо ви освятите свою душу, своє серце, і будете розуміти, що від твоєї поведінки, від твого стану залежить твоє життя, доля твоїх дітей, доля твоєї дружини, доля тих хлопців, з якими ти поруч воюєш, якщо ти це зрозумієш і будеш з відповідальністю відноситися до свого служіння, то це є освячення, це тобі може допомогти. Але не надійтеся, не сподівайтеся на допомогу якихось атрибутів.
Тобто, можливо, просто вони хотіли перекласти відповідальність з себе на когось. Ну, піди там водою святої окропи, і я зможу знову там трошки випити і сідати за кермо.
Так, так.
Скажіть, будь ласка, ви чули про дива, які відбулись з хлопцями після повернення з війни?
Після повернення з війни теж дуже така тема актуальна. От. Після повернення з війни я знаю зараз статистику, що дуже багато розлучень в сім'ях. По Україні вже приблизно 600-700 випадків суїциду, коли ветерани, повернувшись з війни, стаються якісь обставини, і вони закінчують життя самогубством. Це дуже велика проблема. От. І тут теж треба працювати і капеланом. І такий великий позитивний момент у цьому є, що коли ми звертаємося до цих бійців і пропонуємо свою якусь допомогу, і морально, психологічну, і духовну якусь допомогу, то вони відкриваються капеланам. Відкривається більше, аніж можуть відкритися якісь інші віруючі людині, тому що капелан був на війні, і він знає, що там відбувалося. Він деякі моменти пережив разом із ними. Тому це є великий позитивний момент в тому сенсі, що ми можемо, капелани, можемо якусь допомогу здійснити як цим самим ветеранам, так і їхнім сім'ям. Бо це дуже велика проблема. І ми сподіваємося на те, що будуть відбуватися чудеса в цьому відношенні. Але велика проблема ще є в тому, що повернувшись з війни, вони не відчувають себе проблемними. Якщо є проблема, навіть тоді, коли є проблема, вони не відчувають себе проблемними і сподіваються на те, що вони самі своїми силами можуть вирішувати ці проблеми. І вирішують з допомогою алкоголю, і вирішують ці питання розлученням в сім'ях і таким іншим.
Да. Скажіть, будь ласка, а яке найбільше диво ви хотіли би побачити в житті тих, хто захищає або захищав країну? Яке найбільше диво?
Найбільше диво я хочу, щоб сім'ї були щасливими, щоб діти не росли без батьків. Бо майбутнє нашого суспільства і майбутнє нашої держави залежить від того, яке виховання зможуть дати батьки своїм дітям. Я розумію, що ті проблеми, які відбуваються в нашому суспільстві, в нашій країні, вони набагато залежать від того, що ті керівники держави, які в парламенті, депутати, вони ведуть керівництво нашої держави таким чином, що вони ніколи не відчували батьківської любові. А не маючи цієї батьківської любові, не маючи правильного батьківського чоловічого виховання, вони не можуть цього передати тим людям, за яких вони несуть відповідальність. Але коли буде правильне виховання, і буде виховання в такому ракурсі християнської моралі, так, коли діти змалечку будуть навчені, що є добро і що є зло, то такі люди, коли будуть будувати нашу економіку, будуть будувати нашу політику, військові, судові структури, то такі люди будуть виводити нашу країну із любої кризи. Тому моє найбільше сподівання, є чудо, якого я бажаю в нашому суспільстві, щоб ті ветерани, які повернулися додому, ті ветерани, які своїм життям ризикували для того, щоб в нашій країні був мир, щоб вони будували нашу країну. Щоб не ті люди будували країну, які ховалися, які відкуплялися, які всяким обманом ховалися за спини інших людей і на крові цих хлопців вони будували свій капітал. Ну, щоб ті люди, які пройшли через смерть, пройшли через страждання, знаючи, що таке добро і що таке зло, знаючи ціну життя, щоб ці люди будували нашу країну і щоб в такому дусі вони виховували своїх дітей.
Кожен слухачів чи глядачів може долучитись до проєкту «Загартовані». Ви можете знайти нас на сторінках Фейсбука. Ви можете там побачити, почути. Ми зараз зробили вже нову сторінку, але у нас є ще попередні два цикли передач, які відбулись. Ми вже третій рік існуємо. І задача, мета цього проєкту – допомогти психологічно та духовно людям, які мають в цьому потребу. Бійцям, хлопцям, дівчатам, до речі, знову нагадую про це, що їх там багато, тих жінок на війні, які повернулися звідти, їх сім'ям, членам їх родин. Тому ви можете писати нам, ви можете нам телефонувати і просто просити, щоб вас з'єднали з нами. Ми в багатьох регіонах зможемо вам допомогти з психологічною та духовною допомогою, духовною і психологічною підтримкою. А зараз, звертаючись до мого гостя, Олег, я хотів би ще одне питання вам задати. На сьогодні це вже останнє питання. Яке диво потрібно нашій країні?
Я думаю, що єдине, що може навернути нашу країну до того, щоб наша країна була процвітаюча, це те, щоб наш народ навернувся до Господа і будував всі свої сфери життя на підставах біблійної моралі. Хтось сказав, лише тоді, коли народ преклонить свої коліна перед Богом, він ніколи не буде преклоняти коліна свої перед іншими людьми. І найбільше диво, яке може статися, і найбільша сила, яка може допомогти нашій країні вийти із всіх криз, в яких тільки ми перебуваємо, це коли ми навернемося до Бога. Коли ми зрозуміємо, що наша допомога може прийти не від заходу, не від сходу, не від зброї, які ми хочемо отримати, а лише тоді, коли ми зрозуміємо, що Господь наша охорона, і коли ми будемо будувати нашу країну на цих підставах.
Це слова військового капелана. Людина, яка вже п'ятий рік знає, що таке війна, бо вона відвідує хлопців, вона буває. І ви самі могли почути. І це, я думаю, що тільки мала частина того, що наш гість, мій гість, міг взагалі розповісти про своє перебування там в зоні бойових дій. Дива, які відбувались на війні, вони продовжують відбуватись там. Я чув випадки про те, як, наприклад, в бліндажі розірвалася граната і ніхто не постраждав. Я чув, як людина буквально в декількох сантиметрах зупинилась від того, щоб зачепити розтяжку. Це диво. Ну, деякі речі просто відбуваються, і я вірю, що це не випадковість. І ми вже сьогодні багато говорили про дива, і можу тільки сказати, що на війні немає атеїстів, на війні немає конфесійних розбіжностей. На війні людина молиться і просить: «Боже, допоможи, щоб я залишився живий, щоб мої рідні і побратими повернулися додому, і щоб був мир в Україні». Проект «Загартовані» – це реальне життя. Тому будемо жити, і до нових зустрічей.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.